Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Mini rozhovory pro inspiraci.
Snad to nebyl špatný nápad, co nás tenkrát napad. Záhadou všech záhad, bylo ale jak teď dát. Jenom rád jste chápat, škoda kdyby zapad. Snad to nebyl špatný nápad, jistě za to sám.
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pořadu Studia Proud národní hrdosti a dnes, jak doufám, vám udělám velkou radost, protože po dosti dlouhé době jsme se sešli u našich mikrofonů, vzdálených sice od sebe, ale díky spojení přes internet jsme to mohli udělat s panem Ondřejem Kmoškem. Ondřej, já vás moc vítám v Proudu národní hrdosti.
Jo, já vás taky moc zdravím, paní Iveto, a děkuju za pozvání.
Ano, já jenom připomenu, že pan Ondřej Kmošek byl jedním z protagonistů vyučování dětí doma a organizoval takovou školičku pro ty domškoláky takzvané. To se nepodařilo, ale nevadí, byl to pokus a rozhodně měl svou cenu a význam. No ale Ondřej v žádném případě nelení, je to člověk velmi dynamický a velmi výkonný, takže celou tu dobu se snaží udělat něco pro nás, pro všechny a samozřejmě i ve svém okolí a podobně. No a právě o jedné takové věci si chceme dnes povídat, protože se to týká nás všech a tou věcí je nikoli blížící se energetická krize, ale energetická krize, kterou už všichni máme v obýváku, jenom někteří si to už uvědomují a jiní ne. No tak pan Kmošek Ondřej se začal zajímat a začal se snažit o to, aby tato záležitost se začala řešit i z hlediska různých našich státních a jiných orgánů. No a my se teď společně podíváme na to, jak to dopadlo a potom z toho uděláme určité závěry pro nás, pro všechny, a nebo, jak říkáme často, milí přátelé, závěry si udělejte sami, ale jenom závěry nestačí. Hlavně na základě těch skutečností, které známe, začněte konat a postarejte se všichni co nejvíce sami o sebe a o své okolí. A teď už dám, Ondro, slovo vám.
Já moc děkuju. Jak bych asi začal? No, já bych asi začal tím, že mám dobrýho kamaráda a to je Rostě Čuba, který mě jsme řešili tuhoto situaci s tou energetikou a...
Ano, já jenom ještě pro naše posluchače, Rostislav Čuba, to je syn slavného pana Čuby, předsedy...
Pana Františka Čuby, no.
Ano, pana Františka Čuby, předsedy JZD Slušovice, které bylo u mě a velmi rychle zlikvidováno hned na počátku 90. let. To jenom na okraj, abyste věděli, že je tam spřízněnost, že to není jenom shoda jmén. No a teď už zase, Ondřeji, pokračujte.
Týče teda ty agendy ohledně ty energetiky, tak tam jsme oslovovali určitý lidi, než se to zpracovalo, což udělal především Rostě se svým kamarádem Petrem Blahinkou, a já jsem pak tomu přispěl tím, že jsem tam některé věci doplnil a dohodli jsme se na tom, že by to měl nějakým způsobem na tu veřejnost uvíst někdo, kdo je patřičná autorita a někdo, kdo je jaksi obecně známý, aby to mělo patřičnou váhu a razanci. Takže jsme oslovili právníky a napsali jsme dopis paní doktorce Hamplové a napsali jsme panu Jindřichu Reichlovi a napsali jsme to je Pro Libertate institut nebo spolek tomu panu doktorovi Nilsenovi a taky panu Noveskýmu jsme napsali a ještě nějakým dalším lidem, který už zase nejsou zase tak známí. No a těch právníků se nám vyjádřil pan Jindřich Reichl, který nám napsal, že si myslí, že to není lichva, a že se nic nezmění, dokud teda bude u Vesla, jak si pan premiér Petr Fiala. Ale byl jsem rád, že se, je to jeho názor, my si myslíme, že to Lichva je, a proto jsme se rozhodli v tom dál pokračovat a oslovili jsme potom přímo teda pana ombudsmana, pana doktora Stanislava Křečka.
Podrobnosti tedy k té agendě, jak jste došli k tomu, že je to Lichva a podobně, to se dozvíme z toho dopisu panu Křečkovi, který budete za chvíli číst. Je to tak?
Ano, ano.
Výborně, výborně. Takže můžete se do toho pustit.
Pod hlavičkou je pan doktor Stanislav Křeček, veřejný ochránce práv, Údolní 39 602 00 Brno. Tak, vážený pane ombudsmane, obracíme se na vás jako na ochránce práv, který chrání osoby a občany České republiky před jednáním úřadů a institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem a diskriminací. Chceme upozornit, že nejsme právního vzdělání, ale to, co se začíná objevovat v nových cenících společnosti ČES, následek zamyšlení, zda již nenaplňují trestní zákoník paragraf 218 Lichvy, vykřičník. Česká republika je soběstačná ve výrobě elektrické energie. Hlavní složka uhlí se těží u nás a palivo do jaderných elektráren máme minimálně na 3 roky. Můžeme proto potvrdit, že náklady jsou nám známé na několik let dopředu. Výrobní cena elektrické energie se pohybuje mezi cca 0,15 koruny až 0,25 koruny za kilowatthodinu, to znamená 25 haléřů, podle způsoby výroby u uhelných nebo jaderných elektráren, které vyrábí v České republice 2/3 elektrické energie. Dále je zde výroba solární, vodní nebo z biomasy. Voda, slunce a biomasa jsou jako surovina pro výrobu v průběhu času na území České republiky neměnné. Závislost máme v této chvíli na dovozu pouze u plynových elektráren, které zastupují zhruba 11% z celkové produkce. I kdyby jsme nevyužili tento zdroj, Česká republika zůstane ve výrobě elektřiny stále soběstačná. Cena v kapitalistické společnosti je tvořena jednoduchým vzorcem. Velmi zjednodušeně řečeno, cenu tvoří náklady plus marže majitele. Marže v případě společnosti ČES je neúměrná. Cenu elektřiny tvoří dvě velké části. Neregulovaná složka, v závorce cena za silovou elektřinu, a regulovaná složka, jejíž cenu určuje energetický regulační úřad. Na neregulované složce má ČES marži ve stovkách až tisících procentech, vykřičník. Odhad minimálně 500 až 2000 procent. Teď už to je ještě více, jo? To už je úplně šílený. To je trošku taky jiný datum. Jen si představte, kdyby pekaři, potravináři nebo zemědělci začali stanovovat marži ve stovkách procent. Kam bychom dospěli? Tato neúměrná lichva je vnucována konečnému spotřebiteli, čímž vytváří prostor k neúměrnému obohacování a zneužívání tržní síly. Máme zde podezřelé na dva lichváře. Číslo 1. ČES a jeho hlavní představitel inženýr Daniel Beneš, MBA, jako předseda představenstva, který zodpovídá za chod společnosti. Číslo 2. Stát jako majoritní vlastník společnosti ČES, který je reprezentovaný osobou premiéra, profesora doktora Petra Fialy, PhD, LL.M, který zodpovídá za chod státu a ministerstev. Trestní zákoník paragraf 218 Lichva. Bod číslo 1. Kdo zneužívá něčí rozumové slabosti, tísně, neskušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo zákazem činnosti. Bod číslo 2. Odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán za a. Získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. Za b. Spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, což tady tak je, nebo za c. Způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze. Bod 3. Odnětím svobody na 3 léta až 8 let bude pachatel potrestán za a. Spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo za b. Získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. To si teda myslíme mimo text, že tady to všechno v podstatě svojí činností tyhle ty dva naplňují.
Samozřejmě... Ano, a pokud se týká té skutkové podstaty, ta je definována v tom odstavci 1, kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, neskušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru a tak dále. To stačí posunout. Tak tady si myslím, že je jednoznačně zneužito té tísně.
Ano, ano.
Tísně, možná i neskušenosti nebo lehkomyslnosti těch lidí, že jo, protože my jsme se jako občané stali naprosto jejich rukojmím a samozřejmě je tam určitě i to rozrušení. Jediné, co je s otazníkem, je rozumová slabost, ale tíseň určitě, neskušenost u mnoha lidí, taky víme, že ty tarify se začaly dělat záměrně tak složitě konstruovat, že tomu skoro nikdo nerozumí, to by se taky prokázalo a tak dál, čili samozřejmě pan doktor Reichl je velmi zkušený a šikovný právník, ale rozhodně bych řekla, že tedy všichni občané České republiky, nebo tedy ti, kteří odebírají elektrickou energii od ČEZu, jsou právě těmi lidmi, kteří jsou v tísni. A nejen konec konců od ČEZu. To se týká i jakéhokoliv jiného dodavatele, ale u toho ČEZu to přímo křičí, protože on je tím výrobcem levné elektrické energie, který tu elektrickou energii prodává s přirážkou 500 až 2000%.
Ano, ano. No, jak to říkáte, oni tu tíseň doslova vytvářejí, jo? Oni jsou ty, kdo tu tíseň způsobili a potom v organizované skupině, což je zase ten bod číslo 2, jo, to je 6 až 5 let, člen organizované skupiny, oni jsou organizovaní. Takže způsobili takovým činem jinému stav těžké nouze. Co jiného než těžkou nouze nám způsobili, jo?
Ano.
A dokonce tak... i bod A u toho odstavce 2 získali činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. No tak pro sebe jako pro stát, nebo jako firmu.
Ale i pro sebe vždyť na tom
ČEZu. I ten Beneš ti dal odměny. No.
Ty rozdávali ty odměny.
Dividendy, ano.
Ano, v milionových částkách. Takže jako jenom tak na okraj, ten paragraf té lichvy zdá se, že odpovídá přesně tomu, co se tady děje, ale našly by se i další paragrafy. Ale to teď není předmětem našeho rozhovoru, my pojďme dál k tomu dopisu, ať vědí naši přátelé a posluchači, co dál tam ještě.
Jasně, dokonce i ten třetí odstavec neplňují. Tady píšou za válečného stavu, za živelné pohromy a 3B je získali takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. Takže oni naplňují kompletně celý ten paragraf. A já teda budu číst dál. Samozřejmě budou argumentovat tím, že cenu tvoří burza. Ovšem oni používají burzu pouze v úmyslu uplatnit a převést pohledávku na sebe, tím generují nová peněžní plnění v hrubém nepoměru. To asi tady cituje ten paragraf se. Nenachází se v situaci, která by je nutila nakupovat v nouzi, protože jsme výrobci, protože jako dominantní výrobce mají stabilní výrobu elektrické energie. Stát jim přihlíží a jako největší vlastník nereaguje, tak to získává svým činem značný prospěch. Touto synergií se stávají členy organizované skupiny a způsobují svým chováním jinému stav těžké nouze. Vytvořili tímto jednáním stav, kdy ohrožují stát a vážně ohrožují život a zdraví lidí, který může vyústit ve veřejný nepořádek. Podle našeho názoru mohou v dnešních dnech použít burzu pouze pro prodej přebytku mimo Českou republiku. To je model, který nařídila francouzská vláda společnosti EDF. Argument, kdy musíme být solidární se zbytkem Evropy, taky neobstojí, protože Německo například u plynu kupuje přímo od dodavatelů a svým spotřebitelům v Německu dodává plyn se standardní marží. České republice tento plyn nabízí přes burzu, která jim generuje obrovský zisk. Je sice chybou státu, že na to nereaguje, ale to není podstatou našeho podnětu. Zároveň nelze akceptovat nákup elektrické energie vyrobené a spotřebované v České republice přes zahraniční burzu, jelikož burza nereflektuje příjmovou skupinu obyvatel, podmínky technologické a výrobní struktury. Například Německo se samostatně rozhodlo, že zavede opatření k drahému způsobu výrobu elektrické energie, když začalo předčasně zavírat své levné jaderné zdroje a začaly je nahrazovat nestabilními a nákladnými větrnými elektrárnami. Je to ovšem rozhodnutí a problém Německa, které si možná takový postup může dovolit na základě vyšší příjmové struktury obyvatelstva. Musíme pochopit rozdílnost trhů na základě příjmových struktur obyvatel v různých zemích, zvládnout vlastní soběstačnost a poté můžeme v rámci naší solidarity nabídnout přebytky. V tomto bodě stát jako majitel a zástupce občanů totálně selhává. Pokud někdo argumentuje solidaritou, měl by nejdříve vyrovnat příjmovou strukturu v rámci Evropské unie. Cena elektřiny v České republice je nejdražší na světě k příjmovým možnostem občanů. To je jako v rámci solidarity v pořádku? Cena elektřiny v ceníku ČEZu se pohybuje okolo 11 korun. Teď už to je 16 k dnešnímu dni, jo? Takže dneska už to je 14 korun za kilowatt hodinu a v ceníku francouzského dodavatele EDF okolo 3,40 koruny za kilowatt hodinu pro jednotlivce. Takže my máme vlastně de facto víc než 4x dražší elektriku na rozdíl od Francie.
Ano.
ČEZ neučinil žádné manažerské rozhodnutí, které by ho opravňovalo měnit ceníky a vyplácet si mimořádné odměny. O tom jsme mluvili, že jo? Jak se vypláceli ty dividendy v situaci, kdy vlastně firma jimi řízená kolabuje a směřuje k bankrotu. Vedení neučinilo žádný krok, aby snížilo náklady a tím vygenerovali vyšší zisk. Z takového postupu by měli jistě nárok na odměnu, oni ovšem jen zneužili svého postavení a manažersky pouze vytvořili Excel tabulku s vyššími cenami, které zvýšily společnosti ČEZ zisk. Náklady na výrobu se nezměnily a jestliže ano, tak jen v jednotkách procent, které jsou v hrubém nepoměru ke zvýšené ceně obyvatelstvu. Svým nepřiměřeným chování vysávají zisky podnikatelům, kteří musí zdražovat a tím se vytváří podmínky ke zdražování všeho k inflaci. To znovu sekundárně postihuje obyčejné občany v České republice. Narušuje se tím občanská výdajová struktura. Občané a podnikatelé se začali dostávat do situace, kdy jim začíná jít o přežití a důstojný život, a to na úkor lichvářů. Pokud padnou podnikatelé, kteří nebudou schopni zaplatit žádné daně a budou muset propustit své zaměstnance, dojde k přímému ohrožení fungování státu. Stát se ovšem skrytě podílí na lichvě tím, že podporuje ČEZ, aby ceny byly vysoké, protože z vysokých cen si nárokuje vyšší DPH. Jedná se až o 5x vyšší výběr na DPH. DPH opět zasahuje především obyčejné občany, kterým nepřiměřeným způsobem vykrádají peněženky. Ceny energií mají vliv téměř na všechny činnosti v podnikatelském sektoru a proto musí zvýšit ceny svých produktů a služeb. Z vyšších cen se generuje vyšší DPH. Poškozený je opět občan. Oprávněnost našeho podezření opíráme také o sdělení majitele energetické skupiny Seven Energy Pavla Tykače, který nabízí vládě České republiky, že jí prodá elektrickou energii ze svých uhelných elektráren mimo burzu za cenu odpovídající situaci před ruskou invazí na Ukrajině. Velmi dobře chápe, že není žádný důvod na změnu cen. Všichni mají strach. Nepotkali jsme nikoho, kdo by nám vysvětlil, že je právně vše v pořádku a nikdo se lichvy nedopouští. Jelikož se však jedná o všechny občany České republiky, jsme přesvědčeni, že takovým podnětem by se neměl zabývat jednotlivec, ale renomovaná a respektovaná autorita, jako je veřejný ochránce práv. Podáváme tento podnět, aby občané žijící v České republice nebyli obtěžováni lichvou, lichváři a byla sjednána náprava jakoukoliv formou, smírnou nebo soudní. Zároveň žádáme o rychlé jednání, protože lichva právě probíhá a je třeba ji v prvé řadě zastavit dřív, než nezvratně rozvrátí hospodářství celé republiky a státu. Jsem občanem České republiky a souhlasím s textem výše. Připojuji se k tomuto dokumentu, který byl zaslán doporučenou poštou veřejnému ochránci práv dne 23.6.2022.
Tam jste asi počítali s tím, že by bylo dobré, aby vám lidé vyjádřili tímto způsobem podporu, ale k tomu asi nedošlo, že?
No tak my jsme to publikovali, kde se dalo a řada lidí mi napsala, především spíš na ty sociální sítě, kde mě kontaktovali, tam jsem to taky zveřejnil na Facebooku, tak mě vlastně vyrozuměli v tom, že řada lidí se k tomu připojil a dokonce se k tomu veřejně připojil režisér Svoboda, myslím, že Jan. Myslím,
Jiří.
Že Jan.
Jiří,
no, ten dokonce se veřejně k tomu tak a ten dopis tam otisknul, napsal, já se k tomu připojuji z těch osobností a víc takhle lidí, určitě takhle, my nevíme přesně, kolik lidí mu ten, mi to tam poslalo, ale my si myslíme, že to mohly být desítky, určitě, no.
Ano, takže nevíme přesně, ale desítky lidí se pod to podepsali. A teď se pojďme podívat na to, co odpověděl pan ombudsman a toho se ujmu já to přečtu. Ten váš dopis byl tedy ze 23. června, všimněte si, milí přátelé, to je přesně 2 měsíce, od té doby z 11 korun za kilowatthodinu stoupla cena elektriky na 16 korun za kilowatthodinu. Tak to rychle to postupuje. No a 11. července pan ombudsman, pan Křeček, odpověděl. Vážený pane Kmošku, reaguji na podání, kterým společně s inženýrem Petrem Blahinkou a panem Rostislavem Čubou upozorňujete na postupy společnosti ČES AS, dále jen společnost. Máte za to, že cena za jednotlivé komodity elektřina / plyn nabízená společností, kterou má ve svých nových cenících účinných od 1. července 2022 hraničí s lichvou. Jste přesvědčen, že marže společnosti za takzvanou neregulovanou složku, to jest cenu za silovou elektřinu, jsou neúměrné a že pro napravení tohoto stavu nic nekoná ani stát, respektive ministerstvo financí, který je majoritním akcionářem společnosti. Žádáte mě, abych zjednal nápravu a aby občané České republiky nebyli obtěžováni tímto lichvářským, v uvozovkách lichvářským postupem společnosti. Žádosti nemohu vyhovět, neboť není v mých možnostech hodnotit či kontrolovat postup společnosti. Jde totiž o soukromý subjekt, akciovou společnost, jejíž postupy, ať již v rámci zvolené strategie obchodování s komoditami, výplatami podílu na zisku, dividend a podobně, nemohu prověřovat. Nic na tom nemění ani fakt, že nejvýznamnějším akcionářem společnosti je Česká republika, zastoupená zejména ministerstvem financí. Nemohu tak ze své pozice ovlivnit obchodní strategii společnosti, ale ani to, za jaké ceny bude prodávat dotčené komodity, to jest její ceníky, či dokonce kontrolovat, zda si při nabídce nezvyšuje neúměrně své marže, neboť ty nejsou, jak správně uvádíte, jakkoliv regulovány. Na vedení společnosti, ministerstvo financí, případně na vládu ČR, se však můžete obrátit i sám a seznámit je se svými výhradami. Ačkoliv rozumím problémům, které občany České republiky trápí v souvislosti s neustále se zvyšujícími cenami komodit, nemohu jim pomoci, jak očekáváte. Mám za to, že řešení celé této situace je v rukou vlády České republiky, no takže by pan Křeček třeba začal apelovat na tu vládu, nebo snad já mám blíž k panu Fialovi a dalším než pan Křeček, proč tedy tady pan Křeček je jako veřejný ochránce práv, takže to má každá, řeknu to teď ošklivě záměrně, Maška z Kravína si zajít za Fialou a ptát se ho, jak je to možné, proč ale potom tady pan veřejný ochránce práv vůbec je jako funkce a taky jako osoba. To je neuvěřitelné, co oni si dovolí k lidem. Ano. Všichni se bojí. Máte naprostou pravdu, Ondřeji. Ale já už nebudu zasahovat do toho dopisu, ale to je opravdu neuvěřitelné. Mám za to, že řešení celé této situace je v rukou vlády České republiky. No, to má správně. Tak běž za tou vládou, sakra, ne? Neboť je otázkou politické vůle, jakým způsobem přistoupí k řešení problémů občanů České republiky a jestli zvolí nějaké další způsoby, jak jim ulehčit od neustále se zvyšujících cen energií. Bohužel taková politická rozhodnutí neovlivním, tak proč tam je ten člověk? V čem teda, ať teda napíše pan Křeček, v čem spočívá funkce veřejného ochránce práv? Když ne v tomto bránit lidi před zjevným bezprávím a lichvou, kterou organizuje stát. To měl číst asi někdo jiný, Ondro, než já. Někdo méně temperamentní. Jedeme dál. Takže ještě jednou, bohužel, taková politická rozhodnutí neovlivním já, chudák, neboť nemám oprávnění postup vlády prověřit. Mým úkolem je primárně ochrana osob před nesprávným postupem úřadu. Hele, to je sranda. A co je vláda? To snad není úřad? Bližší informace o mé činnosti naleznete v přiložených letácích. Ombudsman a ombudsman pomáhá i jinak. V závorce zvláštní oprávnění. Jistou úlevu pro všechny občany snad přinese nově navrhovaný tzv. Úsporný tarif, který má být zaveden pro nadcházející topnou sezónu, to jest od října 2022. Ke zmiňovanému podezření na možné spáchání trestného činu lichvy uvádím, že máte možnost se ve věci obrátit na orgány činné v trestním řízení. Pouze ty mohou vaše podezření prověřit. Podotýkám však, že postup policie ČR v postavení orgánu činného v trestním řízení nemám oprávnění prověřit. Více o mých možnostech najdete v přiloženém letáku policie. Vážený pane Kmošku, lituji, že vám nemohu podat příznivější zprávu a pomoci občanům České republiky, neboť jsem jenom křeček na kolotoči, které zcela oprávněně trápí neustále se zvyšující ceny energií. Současně uvítám, pokud budete o mém náhledu na věc informovat také inženýra Petra Blahinku a pana Rostislava Čubu, s nimiž jste se na mě obrátil. S pozdravem, Judr Stanislav Křeček, VR, veřejný ochránce práv. No, takže přátelé, dostali jsme k prostudování mnoho stran materiálu o tom, v čem nám může pan veřejný ochránce práv pomoci a...
Nebo spíš nepomoci.
A rozhodně tedy jsme se dověděli, že když tu pomoc opravdu potřebujeme ve velmi naléhavé záležitosti a nikoli jako jednotlivci, ale jako společnost v podstatě, protože pod to by se podepsal určitě téměř každý občan České republiky. Bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na stáří věk, bez ohledu na svou majetkovou situaci a poměry, tak by se podepsali úplně všichni, ale to bohužel pan veřejný ochránce práv nemůže. No a možná nějakému jednotlivci někde, když bude zneprávněn, tak pomoci může. Ale to je také ve hvězdách, víte, protože obvykle, když se někdo na tyto úřady obrací, tak spláče nad výdělkem. Ale to už je spekulace, to už je nad rámec toho, o čem teď hovoříme. Čili tady jste slyšeli, jak pan Kmošek a spol. Pochodili. A já vás teď, Ondro, poprosím ještě o vaši odpověď, ať to máme pěkně ucelené.
My jsme mu teda neodepsali hned, nechali jsme si to nejdřív, ale jsme byli dost z toho jako otřesený, tak jsme to nechali dozrát a naše odpověď teda byla z 21. července. Vážený pane ombudsmane, obrátili jsme se na vás jako na ochránce práv, který chrání osoby a občany České republiky před jednáním úřadů a institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem a diskriminací. Velmi dobře chápeme vaši pozici, co můžete a nemůžete. Nicméně děkujeme za poučení. Stát je společenství lidí, které si zřídili instituce tak, aby pracovali především ve prospěch svých občanů. Vláda má výkonnou funkci a váš úřad má funkci, na kterou se můžou obracet občané, pokud je na nich pácháno bezpráví. Lichva bezpráví bezesporu je. Do druhé poloviny 19. století se lichva vázala téměř výhradně ke smlouvě o půjčce. Ale podle koncepce sociálního státu, která si klade za cíl zajistit snesitelné životní podmínky pro všechny jeho obyvatele a vytváří své zákony ve snaze dosáhnout prostředí sociálního smíru, se lichva začala vnímat komplexně jako zneužití ekonomicky nerovného postavení subjektů při uzavírání smlouvy, tedy nejen smlouvy o půjčce. Na úvod našeho podnětu jsme upozornili, že nejsme právního vzdělání. Právě proto jsme se obrátili na vás, abyste vy jako významná autorita vystupoval jménem všech občanů, protože máme podezření, že se to dotýká každého občana v zemi, i když někteří ještě nepociťují důsledky této lichvy. Tučně, nikdo vám a vašemu úřadu nezakazuje podat podnět na policii České republiky, která má právo takový podnět prověřit. Jistě chápete, že váha vaší autority jako zástupce občanů České republiky je jiná než běžného jednotlivce. Stejně tak při podání podnětu vaší osobou bude výrazně silnější mediální zájem, který v tomto případě hraje mimořádnou roli. Cena elektřina již dnes rozhoduje o existenci České republiky. Přeháníme? Zvýšení cen elektřiny cca o 6 korun za kilowatt hodinu. No dneska už to je 16, to znamená, že to je o 12 korun. Jo, jak jste to správně zmínila ty dva měsíce. Za kilowatt hodinu představuje roční nárůst nákladu domácností a firem v České republice zhruba od cca 300 miliard korun. Ne každý si pod tímto obrovským číslem představí, co to znamená. Pro představu roční příjem celého našeho státu je okolo 1500 miliard korun. Navýšení ceny za elektřinu tedy představuje 1/5 výše státního příjmu za celý rok. Jinými slovy, takovou částku nelze zaplatit. A i kdyby byla zaplacena, o tyto prostředky přijde státní rozpočet, možná ještě vyšší, protože občané zastaví spotřebu a firmy neodvedou následně žádné daně, protože nebude co danit. ČEZ se chytil do vlastní pasti a sám nemůže cenu za elektřinu snížit, jinak okamžitě zbankrotuje. ČEZ prodal v roce 2021 velkou část budoucí výroby za ceny platné v roce 2021 a tuto výrobu bude dodávat, bohužel už zdarma, do zahraničí v roce 2022 a 2023. Znamená to, že nyní nemá žádnou vlastní elektrickou energii k dodání do sítě České republiky. Aby se udržel, musí nyní elektřinu kupovat od spekulantů za ceny platné dnes na burze. Šokující je, že nyní na takové nákupy nemá peněžní prostředky. Ještě více šokující je, že se ČEZ zbavuje finančních prostředků mimořádnou výplatou dividend. Přitom neinformoval akcionáře, že bude muset použít všechny prostředky na placení záloh na burzu. Stát tuto lichvu dál podporuje tím, že půjčuje obrovské sumy ČEZu, až 3 miliardy eur. Společnost Bohemia Energy zkrachovala, když ji nikdo na zálohu pro burzu nepůjčil. Jakou měla společnost ČEZ jistotu, když navrhovala výplatu dividend, že ji někdo půjčí na zálohu? Musíme znovu citovat zmíněný paragraf lichvy, trestní zákoník lichva. Tak já myslím, že tady ho podruhý číst nebudu, že nám to stačilo v tom prvním. Citace života samého. Každý člověk se za svůj život dostane do situace, kdy si není schopen sám pomoci. Proto je potřeba takovému člověku podat pomocnou ruku. Tato pomoc není vyúčtována v penězích, tato pomoc se pouze pamatuje. Máme za to, že výše uvedená citace se dá použít i u podniků. Společnost ČEZ si není schopna v této situaci pomoci sama, musí jí být podána pomocná ruka. Vedení ČEZu není schopno vystoupit z pasti jménem burza už jen proto, že by tím přiznali fatální chybu. Zásah musí udělat někdo zvenčí, přitom se musí v prvním kroku odstranit problémoví lidé, kteří vše způsobili, a to například předběžným opatřením soudu, aby jim bylo pozastaveno rozhodování s podezřením na lichvu. Když se odstraní problém, může se přikročit k racionálnímu řešení. Podezřelý může se to ovšem týkat i dalších osob. Číslo 1, inženýr Daniel Beneš, předseda představenstva ČEZ, který zodpovídá za chod společnosti. Číslo 2, profesor dr. Petr Fiala, premiér České republiky, který zodpovídá za chod státu a ministerstev. Situace na burze je taková, že čím více stoupá cena elektřiny a čím méně má ČEZ prodáno elektřiny v kontraktech, tím více prostředků potřebuje na zálohy a ty již nemá. Proto potřebuje půjčku od státu. Stát tím ovšem minimálně porušuje článek 107, číslo 1, odstavec 1, smlouvy o fungování Evropské unie. Podpora poskytovaná v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž. Takže tady si zaděláváme na arbitráž, vážení. Jediný legitimní postup je v této mimořádné situaci svolat mimořádnou valnou hromadu, kde provedou například následující úkony. Zastavit prodej elektřiny ČEZu na burze a tím minimalizovat potřebu dalších finančních prostředků na zálohy. Zafixovat ceny za prodej elektřiny spotřebitelům v České republice na 3 roky na úrovni cen z roku 2020, tím se částečně stabilizuje hospodářská činnost v zemi. Za třetí, mobilizovat všechny finanční prostředky ČEZu, zastavit výplaty dividend a mimořádných odměn a všech ostatních plateb, které nejsou nezbytné chodu firmy. Za čtvrté, dodat do ČEZu chybějící finance. Podle odhadu by to bylo asi 100 miliard korun. V žádném případě to nesmí jít formou půjčky, to je v rozporu s článkem 107 odstavec 1 smlouvy o fungování Evropské unie. Jediné legitimní řešení je vložit peníze formou navýšení základního kapitálu. Tohle to má ten Rostěčuba i s tím Petrem perfektně zmáklý, protože oni jsou přece jenom, byli, ten tatínek ho vyškolil v tom řízení těch společností a i ekonomicky to, tohle to bych třeba já vůbec nevěděl, tak to je všechno jako jejich práce.
Ano.
Následně vyrobená elektřina v Česku bude dodána v krizových chvílích ve stabilním množství českým spotřebitelům. Peníze budou použity na vyplacení se z burzy. Je to sice ohromná suma, ale stále v rámci českého státu zaplatitelná. V případě odstávky plynu se ceny na burze mohou podle odborníků dostat až na 4násobek, dokonce jsme dneska o tom mluvili, že až na 10násobek dnešních cen. Ceny elektřiny na lipské burze jsou svázány s cenou plynu, takže vzrostou stejně. Tady jde o to provázání ceny toho plynu a ty elektřiny, to se prostě musí rozseknout, aby to takhle nebylo. A navýšení cen za elektřinu pak převýší 1000 miliard korun, což je bilion, a zaplatit to již nebude ani v silách České republiky. Jinými slovy, zbankrotujeme. Pokud se nic nestane a vše se nechá běžet bez zásahu, tak ČEZ uvrhne Českou republiku do chaosu, který smete všechny jeho instituce. Jeden moudrý muž řekl, respektuj názor druhého a dobře si ho zapamatuj. Vážený pane ombudsmane, my občané České republiky v plném rozsahu respektujeme váš názor i postoj v dané kauze nekonat. S pozdravem 21. července 2022 Ondřej Kmošek, Petr Blahinka, Rostislav Čuba.
Ano, tak tady přesně je odpověď na otázku, proč se to všechno děje. Já už jsem o tom mluvila před x lety, že jednoho dne my tady budeme bez elektriky a všechna elektrika půjde do Německa. Takže já jsem se domnívala, že takhle vyhnali ty ceny elektřiny proto, aby pak mohli říct, no naši lidi na to nemají, takže to pošleme všichni do Německa. A ona je tam ještě další skutečnost, a sice, že oni tu elektriku vlastně prodali do toho Německa nebo na tu burzu, jak vy jste říkal, už před rokem. To znamená, že to bylo ještě tímto způsobem posichrováno, aby skutečně ten propad energií nejvíce padl tady na nás. Dokonce máme ty ceny elektrické energie 5x vyšší, než mají Slováci. No, takže víme, proč se to všechno dělo, víme, v čí prospěch to bylo všechno vymyšleno a zkonstruováno. No a teď tedy co s tím? My jsme vám přečetli celou tu anabázi, kterou absolvovala zmíněná již trojice, pan Ondřej Kmošek, pan inženýr Petr Blahinka a pan Rostislav Čuba, proto, abyste si udělali představu, jak naše orgány reagují. Určitě je více občanů, kteří se snaží na různých úrovních takto nějak zasáhnout do dění a je to dobře, nicméně postoj těch orgánů tady z toho je jasný. Tak se pojďme podívat na to, co se dá udělat ještě jiného a Ondřej se o to skutečně pokusil.
My jdeme vlastně po těch schodů společně jako ze zhora dolů. Víme, že teda skutečně, ať se to týče teda vlády, nebo tahle ta nejvyšší politika, nebo nejvyšší úřady a úředníci a byrokracie, že tam skutečně nemá absolutně žádný smysl bouchat na žádné dveře, jediný způsob správný je snažit se teda nějakou, aby měli zpětnou vazbu, ať to teda je nějaký trestní oznámení na tuhle tu nekalou hospodářskou činnost a tak dále. Jo. Takže to je vlastně všechno, co jsme si z toho odnesli jako závěr. A já jsem si říkal, no tak stejně tahle ta celá situace dopadne tak, že postupně ten centralizovaný systém, který tak strašně ty globalisti chtějí prosadit, řízení z jednoho centra, anebo i tyhle ty státy, že to vlastně všechno nějakým způsobem se drolí pod rukama a je otázka, jestli to je s nějakou setrvačností, anebo jestli to je záměr. Já si to, ať si každý na to odpoví sám, ale určitě si myslím, že má smysl spíš se angažovat v rámci svých obcí, na ty jít prostě slétnout, jako ten orel, když nemůže lítat tak vysoko, tak se snese o trochu níž, kde jsou zase jiný, kde je jiný proudění a kde se mu líp lítá. A hlavně oslovit teda starosty, anebo lidi, kteří můžou nějakým způsobem i místní podnikatele, lidi, kteří můžou nějakým způsobem prostě v těch daných regionech být nějakým způsobem platný a můžou pro ty lidi něco udělat.
Já ještě bych tomu jenom dodala, že ono by to třeba i smysl mělo, ale to by skutečně museli začít psát a chodit na ty úřady a chodit k tomu parlamentu a ptát se jednotlivých politiků a na ČES a na všechny možné úřady lidé doopravdy hromadně. No tak pak toho možná, že by se něčeho zalekli, ale to se neděje a když se takto snaží pár lidí, tak je prostě jasné, že v současné situaci ten stát na to nereflektuje a že když jste to zkusili i přes toho pana Křečka, tak že kdokoliv v jakékoliv funkci, ať je tam jakkoliv dobře usazen a placen a má to v popisu práce, tak se vám v podstatě vysměje do tváře, protože to není nic jiného než výsměch. Jestliže se obrátíte, a to bylo velmi chytré, na ombudsmana, který má hájit práva lidí, a když jsou tady rodiny, statisíce rodin, miliony lidí vystaveny chudobě, umíte si představit, co se začne dít, až lidem dojde, kam se dostali? To bude mít neuvěřitelný dopad na psychiku těch lidí. Ti lidé se budou psychicky hroutit, budou tady bezprizorní děti. Mnoho lidí, obávám se, bude páchat i sebevraždy, protože nebudou schopni platit energie, nebudou schopni si vydělávat, nebudou mít na potraviny a tak dále a tak dále. Takže já už nevím, k čemu jinému by měla být funkce ombudsmana, než k tomu, aby chránil lidi. Jak jednotlivce, tak tím spíš přece skupiny lidí. Takže jestliže vás takto pošle do kopru i ombudsman, tak samozřejmě se z toho dá usuzovat, jak asi můžeme být úspěšní třeba přímo u jednotlivých představitelů vlády, kteří o tom všem vědí, kteří nám soustavně lžou a také se nám vysmívají do očí. No, tak když se tedy nezadařilo na těch nejvyšších místech, tak Ondřej nehodil flintu do žita, ale šel dál, nebo řekněme tomu níž. Jak jste pochodil?
No, tak pochodil jsem tak, že jsem napsal dopis, který zase přečtu. Takže tohle je veřejný dopis, ne ombudsmanovi, ale panu starostovi. Není tam konkrétně nikdo, já nebudu jmenovat ty starosty, který jsem teda obeslal, ale je to teda v místě mýho jakoby náhradního bydliště tady v Janově u Litomyšle. Veřejný dopis panu starostovi, apel na vytvoření obecní sýpky a energopotravinobanky, takhle jsem to nazval, energopotravinobanka. Prostě to bylo nějaký takový řešení, taková inspirace ze středověku, kdy vlastně na každý vesnici, a to bude v tom dopise. A ten dopis jsem rozeslal 18.6. všem starostům tady ve okolí. Vážený pane starosto, určitě, tady jsem tykal, jo, nebudu říkat jméno, kamaráde ahoj, určitě sleduješ neustálé zdražování všeho pro nás všechny. Podstatné jsou určitě zejména energie a potraviny, možná, že se značnými obavami. Vzhledem k politice státu mám vážné obavy, zda máme ve vedení země opravdu kompetentní představitele. Co se s tím dá dělat? Mít plán. každý by se přirozeně měl spoléhat sám na sebe. Když je ale opravdu velká krize, pak to ne vždy jednotlivec sám zvládne a umí. Proto je na čase položit si otázku, zda by obec měla umět poskytnout ve zlých časech to nejzákladnější, a to je teplo a výživa. Co myslíš? Když se potřeby centralizují, jsou potom cenově a logisticky dostupnější. Proto navrhuji ke zvážení toto. Co se týče uhlí a dřeva, měla by obec zajistit velkou betonovou plochu a na ní navést uhlí nebo dřevo, nebo oboje, a přikrýt ho silážní plachtou. Bude-li k dispozici prázdná budova v obci, pak ho navést tam. Na uhlí nesmí svítit slunce a voda a pak vydrží roky. Obec by nestratila peníze a při velkém nákupu velkého objemu by měla dobrou cenu. Na základě čísel obecných ho nakoupit dle energetické potřeby, přirozeně zohlednit poptávku v obci a zásoby dřeva a uhlí samotných obyvatel naší obce. To samé se týká potravinářské pšenice a tu lze uskladnit v obyčejné kamenné stodole. Píšu to velmi obecně a kreslím tlustou tuškou, mohlo by se to jmenovat obecní energetická a potravinová banka nebo například záložna, rezerva, úschova. Zkráceně obecní energopotravinobanka. Tož tak, jsem v kontaktu jak s producenty uhlí, tak s místními producenty rostlinné výroby. My jsme, jak jsem vám říkal, jak jsme psali tomu Tykačovi, ten se nám potom k tomu dokonce vyjádřil. A hlavně, že uhlí je a bude, jo, ale zas ne tolik, jaká po něm bude poptávka, to zase jiná kapitola. Takže zpátky k dopisu. Takže jsem v kontaktu s producenty uhlí, s místními producenty rostlinné výroby, kteří jsou schopni tuto naši obecní energopotravinovou banku naplnit. Já tady znám nějaký sedláky, statkáře a potravináře, aby byla zaplněna a zavozena energetickými nosiči a potravinami. Nebo si to zařídí obec po vlastní ose, ale jsem nápomocen. Další úvaze by měla být i obecná vývařovna a zahřívárna. Vaření by se mohla věnovat místní hospoda v součinnosti s úřadem a se zastupitelstvem. Když je zle, spousta lidí se doma zavře, nevychází a zkouší to sami. Lidé jsou izolovaní a jsou v depresi. Přitom je ale právě v těchto časech důležitý sociální mezilidský kontakt, aby lidi spolu mluvili a z toho potom pramenily myšlenky a činy. Objem by měl vycházet z aktuálních potřeb. To se myslí, kolik lidí by potřebovalo se někde zahřát a kolik lidí by potřebovalo si dát teplou polívku a tak dále. Dobrou inspirací by pro nás mohla být situace po druhé světové válce, kdy hospodářství a zásobování bylo složité a rozvrácené, především v oblastech osídlenými sudetskými Němci. Mimochodem, ten náš Janov, ta naše vesnice je taky v Sudetech, jo? Bývalých, dneska to jsou Čechy samozřejmě. Chyběli lidé a s nimi odvedená práce Stát to tehdy řešil formou dotací na základní suroviny, ten byl spojen i s lístky na potraviny, které skončily, to si myslím, že bude taky, které skončily až v roce 1953. Takže my vlastně od roku 40 po válce, od roku 45 až 8 let do roku 53 tady byly potravinové lístky. To si dneska už nikdo nedokáže představit. Myslím, že bude-li vývoj nadále pokračovat, tak jak je nyní řízen, pak dojde i na lístky, bude ale daleko lepší, když se tento systém vytvoří na regionální úrovni, abychom měli možnost podpořit naše sousedy, kteří to produkují, než opět nějaké nadnárodní řetězce, které by nás takto mohly jenom vydírat, kdybychom nebyli poslušní. Soběstačnost je něco jiného než závislost. To, co je závislost, můžeme nyní názorně vidět na cenách plynu, který kupujeme pětkrát dráž z Německa. Moje výzva je veřejná, myšlená smrtelně vážně. Situace je minimálně vážná, spíše alarmující a my nemůžeme jenom čekat, co se stane. Samozřejmě je to všechno otázka, jak takovou věc realizovat. Je určitě dobré mít v těžkých časech plán, být připraven na všechno, co přijde. Dobrý hospodář je připravený na roky dopředu. Uměli to naši předci a měli bychom to umět i my. Začneme o tom přemýšlet, jo? Takže to je zdraví srdečně, plné úctě, já. Tak to je ten s těm starostům.
Takže když jste viděl, že prozatím nepochodíte u ČEZu kvůli ceně elektrické energie, tak jste se podíval na místo tam, kde žijete, tam, kde stojíte a řekl jste si, tady to bude také velmi špatné, je potřeba zorganizovat a připravit se na nastávající situaci v těch a v těch oblastech, tak, jak jsme to slyšeli z toho dopisu. Logická úvaha, naprosto, naprosto oprávněná v tuto chvíli. No a Ondřej, jakou jste dostal odpověď?
No, takže já jsem dostal odpověď u nás na naší vsi, tady pan starosta za mnou osobně přijel a řekl, že to přednese na zastupitelstvu, ale že si to pak řekneme osobně, takže já jsem ho od té doby neviděl, ani se nestavil, ale na tom zastupitelstvu to proběhlo. On řekl, že to uhlí bohužel nemají kde složit a že ty budovy, které mají, vlastně mají vytápění, mají, třeba hospoda má svoje dřevo, jo, a na tom úřadě nemají na to kotel a v tom domově důchodců taky nemají na to kamna, tuším. Takže říkal, že takhle to vlastně vysvětlil. A co se týče toho obilí, tak tam se ptal toho Majvalda a ten mu prej řekl, že nemá, že tohoto obilí letošní už prodal. Ale teda vážil cestu a říkal, budeme o tom mluvit a byl, jako, a byl v tom smyslu otevřený. Ten další starosta, kterýmu jsem to napsal, ten mi na to neodpověděl a ten třetí, tady kousek odsud, tak ten mi napsal tuhletu reakci. Ahoj, hele, mě ten tvůj nápad nepřijde logický. O to se má starat stát, správa hmotných rezerv, anebo každý sám za sebe, ne města. Tak mě prosím nikde necituj, vím, že to myslíš dobře a nedává to logiku, ani uhlí, ani obilí, co s tím, když to nikdo nebude umět zpracovat, díky, měj se. Jo, takže to byla reakce, na co jsem mu napsal. Z čehož plyne jenom jedno, sednout do auta a zajet na ministerstvo místního rozvoje, nebo je tam skontaktovat, zkontrolovat, neboť k tomu máš právo ty, jako starosta města, nebo tebou pověřený zástupce, a zamluvit si ve skladech hmotných rezerv prostor pro palivo v nouzi a základní potraviny, zkontrolovat si dodávky pro město, citečky a okolí, a pokud tam nebudou v patřičném objemu, pak je doplnit z vlastních zdrojů, ale mít to jaksi ve skladech toho fondu státních hmotných rezerv. Víme vůbec, kolik je čeho potřeba? A podle jakého klíče to počítají a pokud odpovídá to skutečným potřebám ve výživě a dalších aspektech, na to se určitě taky podívat. Obyvatelé mají, měšťané mají právo vědět, zda o ně bude postaráno v časech nouze a taky drahoty a to je taky nouze. Takže máš pravdu a nezbývá, než to takhle vyřešit. Svým způsobem je jedno, jestli to udělá město nebo stát, protože město i stát jsme my a my občané, a volení představitelé měst i státu to mají v popisu práce, že se o toto mají postarat. Děkuji, jo. Tak tohoto jsem mu napsal. K tomu jsem mu přiložil, co říká šéf Madety, který měl takový, že jo, že kolik bude stát, že bude stát máslo stovku a že to je skutečně tristní situace a tak dále. To, že budeme dojít pampelišky, trpce se usmál šéf Madety. No, to je skvělý, když to řekne takhle.
Ano, a na to jste zatím asi odpověď ještě nedostal.
Na tenhle ten čas jsem odpověď... Jo, dostal. Tady a odpověď je tahleta. Ondro, žádná městská instituce už nemá kotle na uhlí. Vše předěláno na plyn. Budeme hledat cesty, jak dát co nejvíc fotovoltaiky na střechy. Nemáme vhodné sklady ani lidi na to nakoupit potraviny. Na bezpečnostní radě jsem o tom mluvil s panem místostarostou. Také je proti tomu, abychom nakupovali uhlí a potraviny. Máme dřevo, 2000 hektarů a jsme v zemědělské oblasti, pokud by přišla taková krize, jakou předpokládáš, musel by to stát stejně skonfiskovat. Díky za tvoji starostlivost, ale v tuto chvíli jsme se shodli, že tvůj nápad nevyužijeme. Díky za pochopení, hezký den. Takže to, a tím to skončilo.
Ano, takže nemáme, nedáme, jsme bez zdrojů, sice jsou tady lidi, ale ti nás nezajímají. Buď se postará stát, nebo se nepostará nikdo. My to prostě řešit nebudem. Tečka. Protože to uhlí samozřejmě nemusí být přece jenom pro nějaké městské, pro nějaká městská zařízení, ale prostě může být nakoupené, aby třeba bylo pro ty lidi, kteří mají ještě kamna na uhlí, tak aby si mohli zatopit a podobně. A pochopitelně, že v takovém případě, jaký teď nastal, tak je nutné hledat různá řešení, takže třeba někde opravdu vybudovat ohřívárnu, i kdyby tam kotel nebyl, tak zkrátka to nějak vymyslet, dát nějaký velký kamna, co já vím, pec, postavit třeba nějaký komín a hlavně, ať se alespoň někde topí. Jinak se budeme koukat na to, jak nám lidé mrznou a umrzají. No a dokud tedy bude mráz a budou takto zamražení, tak to bude v pořádku a další problémy budeme mít, až začne tání a pak zase nebudeme mít na to, kam dát ta těla. Nebude plyn, takže ani nebudeme moci ta těla spálit, ale nás to všechno vůbec nezajímá, protože prostě na to zařízení nemáme a tak prostě nic dělat nebudeme. A váš nápad nevyužijeme, Ondřeji. No, co jste čekal?
No, tak já jsem si říkal, je potřeba zjistit, jak to bude s tím uhlím, protože já sám spravuju nějaké nemovitosti, takhle pomáhám, takže vím, co to je, takže my jsme uhlí byli nakoupit a prozradím takovou věc, aby to teda občané věděli, jo, jako lidi s tím uhlím, to není vůbec žádná legrace. Já jsem si objednal kamion, který řídil Ukrajinec, takový to byl správný maník, jo, takový je celkem dost velký na 33 tun a jeli jsme do Ostravy a tam jsem mluvil s těma chlapama z té Ostravy a oni mi tam řekli, tam to je v té Ostravy ohromný uhelný sklad, jeden z největších v republice, to jsou takový 4 fotbalové hřiště a ten chlap mi tam říkal, vážený pane, podívejte se okolo sebe, kolik tady vidíte hromad, byly tam 3 hromady, říká, vidíte, jo, říkám 3 a on říká, no, a teď si představte, že před nějakýma 3-4 rokama tady těch hromad bylo 50. A takže všechno je pryč, černý uhlí, to se už dováželo jenom z Ukrajiny, kde je teďkon válka, anebo z Ruska, kde zase jsou sankce, pak se dováželo ještě z Polska.
A taky z Austrálie přece dovážíme uhlí.
Z Austrálie to je v pořádku, ale to uhlí z Polska, Poláci zakázali vyvážet černý uhlí, jo, hnědý jo, to jo, ale černý uhlí je zákaz.
Ano, a Poláci to zakázat můžou, ale my vývoz elektřiny zakázat nemůžeme.
Tak, oni zakázali vyvážet uhlí, ale my elektřinu vyvážet můžeme a pak si ji kupovat 10x dráž, nebo 6x dráž v současné situaci, že 4x dráž, tak, 4x. No, takže to je to černý uhlí. Koks, to samý, jo, ten se už nedá vůbec sehnat, to zase jako, tak se ve stejným pořadí, stejný jako s černým uhlí, dneska stojí 2,5x víc, černý uhlí jednou víc, černý uhlí stálo 820 metráku, nebo 8200 zhruba se stála tuna a teďkon už stojí 1250, 1300, 1350, ale to jsou zbytky, co jsou po republice a už se nedováží, jenom z té Austrálie. To samý ten koks, ten stál okolo 1000 korun metra, 100 metráků, 10 tisíc stála tuna a teďkon stojí 25 tisíc tuna a metrák stojí 2500 koks. Ale taky to se dováží minimálně, jo. A takže teďkon v té Ostravě tam jsou doly československé armády, který stát zavřel, oni to tam chtěli prodloužit tu těžbu a stát tam cíleně ty doly jim zavírá, to mě potvrdili ty chlapi tam, protože já jsem i různě telefonoval, mluvil jsem s několika ředitelama, jo, a říkali mi, nám všude to zavírají. Teď si představte, že přes celý léto ten důl Bílina, to je hnědouhelný důl, to jsou ty doly, které patří Tykačovi, tomu ty skupině Seven Group, jo, a to jsou doly hnědouhelný, špičkový český hnědý uhlí, severočeský, a v ty Bílině měli 3měsíční odstávku. Tak mě řekněte, jak v situaci, když toho uhlí je málo, a to jim taky někdo podle mě nařídil. Oni vám to neřeknou přímo jako...
To určitě naprosto programově nás likvidujou, není to nic nového.
Likvidujou.
Že to víme.
Ještě bych k tomu dodal, jo, abych moje slova, jako pozor, to je pravá ruka Ivany Tykačový, to je manželka toho slavného uhlobarona, tykače, inženýra tykače, a tady přečtu ten dopis, co mi napsala, jo. Já nebudu psát ten text, to je velice podobný, jak jsem to psal těm starostům, jo. Tady jsem napsal, že ten tykač se nám líbil, že se vyjádřil v tom, že by té republice pomohl, protože ten chlap není, je, má prostě správné myšlení. A tak jsem, že z tohohle toho titulu jsem se na ně obrátil, že si myslím, že jako jsem na správné adrese. A ona mi napsala, vážený pane Kmošku, váš nápad zřídit krajskou energopotravinovou banku, to jsem ještě měl další aktivitu pro město Pardubice, jo. Pro město Pardubice je v současné turbulentní a nelehké době bezesporu zajímavý. Každá účinná pomoc lidem, kteří na současnou krizi nejvíce doplácí, je vítána. Zvážili jsme naše možnosti a mohu vám potvrdit, že aktuálně skupina Seven Energy ve vašem regionu nabízí prostřednictvím sítě distributorů dostatek tříděného uhlí pro domácnosti s individuálním vytápěním, a to za velmi příznivé ceny. Bohužel vzhledem k našim závazkům a vztahům s ostatními dodavateli uhlí ve vašem regionu nemůžeme zajistit dodávky uhlí pro velkospotřebitele a průmyslové odběratele. Naše možnosti v oblasti tříděného uhlí jsou bohužel limitovány rokem 2024 a 2025, kdy rozhodnutím vlády České republiky o limitech skončí těžba v lomu československé armády a žádné další tříděné uhlí po tomto datu nebudeme schopni dodávat.
Ale to mi řekněte, Ondřeji, proč nebijou na poplach lidé, kteří mají takový vliv, jako třeba pan Tykač? Když toto ví, že se bude zavírat ještě v roce 24 a v roce 25.
No on má ještě jeden, tady ještě to pokračuje, uhlí, to je už jenom krátce, uhlí z našeho druhého lomu Vršany, kde bude těžba pokračovat, totiž není vhodné, jo takhle, to není vhodné pro domácí spalování v kotlích a je určeno výhradně pro elektrárny a teplárny. Vážím se toho, že naši skupinu považujete v této nelehké době za stabilního a důvěryhodného partnera, o to víc nás mrzí, že nemáme lepší zprávy. Pokud by se situace změnila a my měli možnost svoji pomoc rozšířit, budeme vás kontaktovat, no, což se nic nemění samozřejmě. Gabriela Sáričková Benešová, ředitelka komunikace skupiny. No, on na ten poplach bije, on nabídnul vládě aspoň v těžké situaci levnou elektřinu, aby teda něco řešil, protože si myslíme, že pan Tykač ví, že se to potom obrátí všechno proti bohatým lidem, takže se toho je vědomý, ale jaký, jako asi ty jeho možnosti, tady prostě je daleko silnější ta bruselská klika, ten Green Deal a ty globalisti a ta jejich agenda, jo, tu naši vládu drží evidentně pod krkem, protože ta se nezmůže na nic. No a naši český jaksi kapitalisté a čeští průmyslníci můžou sem tam něco jako navrhnout, ale my jsme dokonce se jich ptali, jestli na tu jejich výzvu s tou elektřinou ten stát nějak reagoval, jo. Protože on to řekl na CNN v přímém přenosu v televizi, kde byl jako host, a údajně jim nikdo nic neřekl. Jo, já to nemám jakoby přímo od nich, ale jako prostřednictvím tisku se jich někdo ptal, jestli je někdo kontaktoval z vlády, a ne, on nabídne levnější elektřinu a oni ji nechtějí.
To je jako před časem byla možnost odkoupit zásobníky na plyn a část té infrastruktury a stát na to také nereflektoval, protože tady jsou jasné příkazy k tomu prostě nás zlikvidovat. Jako bohužel i to, co se děje dál teď v té politické oblasti, nebudeme tam zabíhat, ale jak víte, tak díky tomu teroristickému útoku, díky tomu atentátu na Dariu Duginovou už jsme propíráni celosvětově, protože naše paní Černochová se vyjádřila v tom smyslu, že je to správné takto vraždit lidi. A zase pan tuším Patrušev se už ohradil, že by se Československo mělo k tomu nějak postavit, nevím, jestli omluvit se nebo něco podobného, protože se začínáme profilovat jako teroristický stát. Kromě toho pan Kedmi se vyjádřil v tom smyslu, že Češi byli vždycky fašisti a nacisti a jak nám tady bylo dobře za Hitlera, že jsme s ním kolaborovali, takže se děje něco něco opravdu velmi nekalého a bohužel to odpovídá i tomu, čeho jsem se celou dobu bála, byť jsem o tom hovořila jen občas, že doopravdy naše území chce někdo úplně jiný. Jim nejenže nejde o lidi, ono jim nejde, Ondro, ani o ty naše domy nebo baráky, jim jde čistě o životní prostor, protože bude-li na západě evropský islámský chalífát, tak potřebují některé ty bohaté lidi a některé ty své pohůnky dostat do bezpečí, no a co je nejblíž, co se nabízí jako ideální území, samozřejmě Česká republika, potažmo Slovensko, ale mám pocit, že Slovensko to je na tom trochu jinak, tam spíš plánují, že je šoupnou pod Maďary a v těch se potom Slováci rozplynou, anebo možná budou mít i štěstí, že se dostanou dřív k tomu Rusku, takže mohou být i zachráněni. No a potom pan Kedmi, že jo, hovořil analytik bezpečnostní izraelský, tak je jasné, že i s Izraelem ta situace je velmi složitá. Vždycky Valery Pjakin hovořil o tom, že plán těch globalistů je finální holokaust, no a kam by potom ty, které chtějí zachránit, dali, no tak se opět nabízí Česká republika, i když nejen, tam se mluvilo i částečně, že by snad měli jít na Ukrajinu a podobně. Takže bohužel to začíná vypadat jako ten útok je frontální a je na všechny lidi na západě, na USA, na občany žijící v Austrálii, ve Velké Británii, v Kanadě, v západní Evropě, ve střední a východní Evropě, prostě na všechny, ale zdá se mi v tuto chvíli, že daleko největší a nejtvrdší je ten útok na nás, čemuž konec konců odpovídají právě i ty ceny energií, které rostou všude, ale u nás zdaleka nejvíc. U té elektřiny to je úplně bezprecedentní, co si dovolí, když ty elektrárny jsou naše, když tu elektriku umíme vyrobit levně. To nejdůležitější, co je k tomu potřeba, jaderné palivo máme. Máme ho na 3 roky a oni prostě dokážou tady našim občanům tuto energii, která jim po právu patří a náleží, to je to jediné, co tady nedokázali ještě rozkrást za celou tu dobu, tak oni nám to dokážou vzít a poslat to úplně jinam, abychom tady byli v naprosté nouzi. Vážení přátelé, vy mě znáte a víte, že nestraším. Víte, že se snažím naopak pořád povzbuzovat, říkám, že to zvládneme a o tom jsem také bytostně přesvědčená a osobně proto budu dělat všechno, ale nemůžeme zavírat oči před tou očividnou krizí a před tou situací tak, jak leží a běží. A tady nás opravdu někdo chce zlikvidovat a nás Čechy, ten někdo chce zlikvidovat co nejrychleji a vyvíjí k tomu větší jaksi energii a větší úsilí, než je tomu v případě jiných národů. Čili tady z toho ze všeho, o čem jste mluvil, Ondřeji, nám vyplývají 2 věci. Za prvé, co se teď ještě dá dělat? Za chvíli budeme mluvit o tom, že jeden každý z nás, že je opravdu nutné, abychom ještě, dokud to jde, si co nejvíce zabezpečili všeho. K tomu se ještě dostaneme. Ale pak je tady ještě jeden nápad, který vychází z toho, co jste slyšeli, že podnikl Ondřej, začal se obracet na ty starosty. Sice nebyl úspěšný, nicméně jsou před námi teď komunální volby. A to by mohlo hrát pro nás. Takže nás společně s Ondřejem napadlo vám dát takový nápad nebo námět vám předestřít a už bude záležet na vás, jak to uchopíte. A sice půjdete k těm volbám, tak si zjistěte, kdo je na kandidátkách a obejděte ty kandidáty a zeptejte se jich. Nenavádějte je. Zeptejte se jich, co budou dělat v nastávajícím období, kdy se blíží krize. Jak konkrétně to budou řešit.
Ano, přesně tak.
A podle toho se rozhodněte, to přece poznáte, jestli ten člověk jen tak klame, nebo jestli na vás kouká, neví vůbec, o čem mluvíte, anebo jestli vám rovnou řekne, to je mi jasné, určitě se tam neudělalo nic, takže my budeme postupovat tak.
No, jestli na to můžu navázat, já jsem třeba sledoval v Pardubicích, tam někdo kandiduje za sociální demokracii, takový mladý kluk, nevím, jak se jmenuje, takový velice nesympatický, servilní, takový vyčuraný v obličej. A ten tam napsal, měl ve sloganu, že chce, že třída míru, což je hlavní taková třída v Pardubicích, že třídu míru osází stromy. A já jsem zrovna jel autem okolo, viděl jsem tohoto na billboardu, říkal jsem si, no to je debil, jo. A teď jsem jel okolo ty třídy míru, schválně jsem se podíval, jo. To je prostě, tam jsou všude nasázený stromy, je tam nová plastika Jana Kašpara a okolo tam na tom bulváru jeden strom vedle druhýho, sice nejsou vzrostlí do 10 metrů, ale jsou tam, jo. Tak jako, já to jenom uvádím jako příklad, jaký to jsou ignoranti v situaci, kdy tady hrozí lidem, že budou umírat na podchlazení a že budou v zimě někde trpět starý lidi a děti, tak tyhle ty idioti, co kandidují v krajských volbách, chtějí sázet stromy, kde už ty stromy vysázený jsou. To je do nebe volající, jaký to jsou pokrytci a sociopati a psychopati a já nevím, jak bych to pojmenoval, no prostě hrůza, jo. Takže tohle to skutečně, ale i těm starostům by ty lidi, především těm starostům by měli současným, ale jak to říkáte, perfektní tohleto s těma politikama, co hodlají dělat, no? Protože to je ten problém, to je ten náš problém, ale takhle, asi ta situace už je teď tak vážná, že máme září, říjen a potom se může prudce ochladit, v listopadu kolikrát už mrzne a máme de facto nějakých 2, 2,5, maximálně 3 měsíce na to se připravit. Hlavní je dát lidem jednoduchý návod, co můžou dělat sami o sobě, protože jak i vidět, tak tyhle ty starosti.
No, úplně no. Souhlasím, ale ještě než se do toho pustíte, tak teď se dívám, že ty volby budou 23. a 24. září. Milí přátelé, je to samozřejmě na vše. Ale já opravdu bych se nedívala na to, za jakou stranu nebo hnutí tam kdo jde. Já bych se pokusila je obejít, ty kandidáty, a zmáčknout je a zeptat se jich, co budou dělat. A podle toho bych volila. Bez ohledu na příslušnost ke straně. Protože to, jak budou šikovní starostové a další úředníci, nebo prostě vůbec lidi v té které obci, tak na tom opravdu hodně, ale hodně záleží. Tak je to takový typ, samozřejmě člověk vám může naslibovat všechno možné, potom to vůbec nesplní, ale je to takový typ nebo určité kritérium, které můžete uplatnit, až se budete rozhodovat, koho budete volit. No ale, jak správně Ondřej říká, naprosté gro té tíhy, té situace, která se blíží, bude na nás, na lidech, na jednotlivých rodinách a na eventuálně skupinách lidí, kteří se spojí a budou tomu společně čelit. Takže Ondro, já dám zase slovo vám, protože vy jste takový opravdu velmi energický, jste matador a dokážete věci zajistit, tak řekněte našim přátelům, posluchačům, třeba co všechno jste podnikli, jestli chcete, anebo jim dejte nějaké tipy.
Co se týče uhlí, tak nejlepší na to topení je je hnědý uhlí v ořech, má nejlepší cenu. Já bych doporučil tu bílinu, to je kvalitní uhlí, ale ta není zatím drahý, ale doporučuju všem ho koupit, protože kdo má samozřejmě, že teda možnost topit pevnými palivy, to je přirozený, takže to hnědý uhlí je černý, ono totiž tedy jiná volba ani není, koks ani černý uhlí není. Ty brikety možná hnědouhelný jsou, ale už to taky bude horší. Ale radil bych vám, kupte ho co nejdřív, protože ta cena, teďko ono se ještě myslím, že do 8. srpna se dováželo z Ruska, to skončilo, už se nedováží, teď už bude jenom uhlí, jak to psala paní Benešová od toho pana Tykače, tak říkali, že ty uhlí teda mají, ale taky ho nebudou mít nějak navýšený, mají nějaký ty jasně daný kontrakty, takže ta cena samozřejmě, že když ten dovoz nebo import z těch zemí, jako je Rusko, skončil na základě sankcí, tak to povede k tomu, že to uhlí půjde nahoru na ceně, už teďko mírně šlo, co jsme třeba nakupovali my, My jsme to nakupovali už na jaře, to si tehdy lidi mysleli, že jsem úplný blázen. Dneska už si to nikdo nemyslí. Jo, a to uteklo jenom pár měsíců. Takže to se
týče. Já to mám taky všechno. Něco mám ještě od loňska, něco jsem kupoval už na jaře.
No jasně, jasně. No tak protože jste prozíravá, protože vidíte dopředu a umíte si ty věci. Lidi tomu, spousta lidí do poslední chvíle, dokud nebudou doma sedět a nebudou tam mít 10 stupňů, tak neuvěří tomu, že to je možný, jo. Tady spousta těch lidí uvažuje, nechci nikoho urazit, ale v podstatě jako děti, jo, že nejsou
ale
jakoby.
Ale stejně tak uvažujou ti starostové. Z toho, jak nám odpověděli, tak toho je jasné, že oni vůbec netuší, která bije a myslí si, že se to nějak vyřeší samo. No pokud
by to
samo vyřešilo, milí přátelé, tak tím lépe. Ale my všichni musíme být maximálně připraveni. Takže si zajistěte to uhlí. Pokud nemáte topení na tuhá paliva, tak ještě popřemýšlejte, jak to udělat, abyste aspoň v jedné místnosti, jestli máte barák, tam ty kamna nepostavili, nějak ven prostě dát komín. Všechno se dá i improvizovat, tak rozhodně ano. A nebo si to třeba kupte i potom na výměnu na něco, nebo já nevím. A hlavně každý si prostě zajistěte, jestliže nemáte topení na tuhá paliva, kam půjdete? Kam, prosím vás, půjdete na tu zimu?
To je dost strašný. Já jsem tohoto říkal i mým rodičům, který bydlejí v paneláku, tak jsem jim říkal jsem to mý mámě, mý mamince jsem říkal, hele mami, ty prostě budeš muset jít třeba sem za mnou na tu chalupu s tátou, protože vám tam vypnou, je možný, že v říjnu Rusové ten plyn vypnou a jakmile nebude ten plyn.
Co Rusové, Němci ho vypnou. Nám ho nedají. Veškerá elektrika jde tam a my tady nemáme nic, nebo za drahé ceny. Teď jste slyšeli, jak to udělali, že to prodali dopředu ti vrazi českého národa. Tak co myslíte, že udělají s plynem, že ho pošlou Fialovi, tak možná maximálně do čeho mu pošlou nějaký plyn. Radši si vezměte kovo.
Tak víte co, to je, ale kolik bude stát elektrika, jestli nebude plyn? To může stát elektrika desetinásobně víc. Ne šestinásobně jako teď, nebo čtrnásobně, může stát desetinásobně víc. Tak to jen tak mimo, ale v Německu se prý prodávají ve velkým ty přímotopy. Teď si dovedete představit, když to všichni v listopadu najednou zapnou, tak to vyhodí všude pojistky, schořejí dráty. Takže tam bude.
Takže tak, blackouty.
Budou lokální blackouty, nebo blackouty na každém paneláku zvlášť. Oni se vyblackoutujou úplně sami. Ani jim k tomu nemusí nikdo pomáhat a v paneláku bez elektriky a takhle jsou tam samozřejmě tyhle ty, dá se říct, že většina těch paneláků má ty dálkovody, že jo?
Dobře, ale to jde z nějakých fabrik, kde je přebytečný teplo, ne?
No tak to je naštěstí většinou z fabrik, které jsou na uhlí a to uhlí je, jo?
No takže dobře, ale ty fabriky zkrachujou.
No, tak to snad ne, ale je třeba pravda, že těch 11% těchto elektráren je plynových, tak ty pokud tam nebude plyn, tak nepůjdou. Jestli jsou nějaký elektrický čistě jenom, který by ohřívali dálkovodama pro ty sídliště, to nevím, snad ne, ale oni budou přece omezovat teplotu na 18 stupňů, tak přece to samo o sobě, když třeba máte chřipku a máte doma 18 stupňů, tak to v podstatě riskujete, že budete mít zápal plic, že jo?
Ale já nevím, jak je to s těmi paneláky, jak to bude nebo nebude vytápěno, protože nevím, odkud se to přesně vytápí, ale předpokládám, že tady ty keci o těch 18 stupních jsou úplně mimo mísu, protože ty teploty budou daleko nižší a budeme rádi, když nám tam nepopraská potrubí v těch panelácích. Čili kdokoliv nemáte možnost, tak si najděte, kam můžete jít, na chalupu nebo k rodičům, k bratrovi, k sestře, k bratranci, ke kamarádovi, prostě kde v případě, že by skutečně nebylo vytápění ve vašem bytě, tak kam půjdete. Já už jsem o tom mluvila, Ondřeji, před mnoha a mnoha měsíci, nebo dokonce lety, protože prostě mi bylo už dlouho jasné, že to takhle skončí, že to dojde bohužel.
O přežití boje, no.
Čili lidi měli možnost nad tím popřemýšlet už hodně dlouhou dobu, ale teď máme měsíc, díl nemáme. No, podívejte se, jak je letos studený srpen, nevíme, jaké bude září a v říjnu už bude zima.
No a toho se bojím. Takhle, začali jsme s tím uhlím. Další věc, tyhle ty třeba dřevěný brikety už se nedají sehnat. Víte proč? Protože v Německu už lidi šílej, nejsou kamna, není uhlí, to samý v Holandsku. Ta západní Evropa, třeba tahleta firma Biomag, ty vyrábí takový ty dřevěný, takový ty jako špálky, jo? Brikety dřevěný. Tak to všechno teď vyváží do Německa, do Holandska za těžký peníze. A tady to prostě není. Běžně to bylo vždycky k dostání, tady klan z Funny Hobby. Já jsem si tím přitápil, ono to jakoby hodně zahřeje, že to má dobrý jakoby teplný výkon, ale už jsem to nesehnal. Takže tady mám toho Frantu Benešec čistý, který prodává tyhle ty, možná, že jich tam pár seženu. Sehnal jsem sem na chalupu, já mám teda na chalupě uhlí, ale musím mít taky dřevo na zátop, že jo? Takže jsem sehnal ještě. Takže dřevo naštípaný jsem sehnal tady třeba ve Strakově v lese, to doporučím, tam ještě něco se sehnat dá, ale jinak štípaný dříví se už těžko schání, protože ty firmy jsou v obrovském přetlaku, to štípaný dříví není. Další věc, ty co dělají komíny, stavěj, nemají čas na rok dopředu. Komíníci, bude problém, jsou všichni přetížený, takže teďkon už je jakoby už ne za 5.12, teď už je 12.05, takže co je potřeba, co se dá, jo, jakkoliv, kdekoliv sehnat nějaký dřevo, abyste měli, pokud máte možnost topit, jo. Co se týče těch paneláků, no já bych se nebál si tam dát kamna a z okna nechat koukat rouru, vyříznout jednu skleněnou tabuli, místo toho skla tam dát plech, jo, nebo šamot, jsou takový šamotový desky, vyříznou do toho jenom díru a nechat z toho klidně koukat. No, někdo třeba nebude mít jinou možnost, nebude mít kam jít, no tak ať si dá kamna do paneláku, do kuchyně, do jedné místnosti, a nebo když teda by se málo topilo, na okna doporučím perfektní věc, na kterou jsem přišel, objevil, bublinková folie, 600 korun na internetu nebo 700 korun stojí 50 metrů, je to metr vysoký, 50 metrů jako takovejch, jo, takže čtverečních. Takže to je perfektní na okna, zdvojit to a máte tam ještě jakoby další třeba dvě skla, vlněný deky nebo jakýkoliv deky, dvě, tři prostě radla na okna přes noc, protože přes ty okna utíká nejvíc tepla, jo. Z Ruska to někdo bude znát, že se dávali koberce na zdi. Takže jednu místnost, protože vám půjde o život, spoustu z nás, všem nám půjde o život. Takže dát koberce na zdi, aby nevymrzali, jo. Takže takhle, no, kdybyste nesehnali kamna, tak na těch bazarech starší kamna, anebo jsou perfektní návody na YouTube, na internetu, jak se staví z cihel jakoby malý pece, jako takový kamna v podstatě, jo. Stačí vám pár cihel na to ohniště, jako komínovek, a potřebujete rošt, nahoru kus litiny, jak to bývá na kamnech, a nějaká podezdívka, dá se to postavit v kuchyni normálně, když si člověk vezme maltu, kdyby nesehnal, a jo, a půjde mu fakt o život, aby tam neměl zimu, no tak to prostě musí udělat, nebo myslím si, že dobrý na přežití bude třeba i taková garáž, jo, tam, že to taky jsem viděl spousta lidí, že půjdou bydlet do garáží a tam se snadno prorazí jenom na komín díra do střechy, nebo okolo se to dá vypinovat tou stavební pěnou a je to, jo. Takže není to nic tak strašně složitýho, jo.
Ano, takže to je jedna věc, zajistit si alespoň nějaké také teplo, samozřejmě k tomu patří i vybavení, boty, oblečení, abyste se mohli i dobře zabalit a tak. Hlavně na to nebýt sami, takže se spojit s někým dalším, pokud žijete sami nebo jste jenom dva a tak je lepší, aby vás na to bylo víc. Další potom oblastí jsou samozřejmě zásoby jídla. Na tom nemůžete prodělat, i kdyby prostě to jídlo bylo, tak bude strašně drahé, takže dokud to ještě jde, tak si to zajistěte, no a hlavně se spojujte s ostatními, ať vzniká komunita, která si vzájemně může vypomoci. Já si myslím, že víc už se do toho asi pouštět nebudeme, skutečně jsme nechtěli vás děsit, ale já tedy, když jsem slyšela Ondřeje, jak pochodil na těch různých instancích a když nás seznámil i s některými ještě těmi dalšími detaily, které vykoumali pánové Čuba a ještě ten další pán.
Petr Blahinka.
Ano, pan Blahinka, tak doopravdy ta situace je kritická, je vidět, že nám jdou po krku vláda a ti, kdo tou vládou hýbají, tak se nesmíme dát a v první řadě teď potřebujeme přežít a potom na jaře budeme aktivovat všechno, co půjde, abychom si začali pěstovat nějaké jídlo.
No, já vás trošku, mám dobrou zprávu, jak jsem byl teď včera, jsem měl takový poradě tady místních sedláků, tak jsem byl v Trstenici u pana Sotony a oni mají takový statek, zatím to jim zároveň dělám reklamu, mají tam výborný mlíko, máslo tam prodávají, mají tam automat, mají tam mlíko, představte si, za 15 korun, trošku to teď bude mírně zdražovat, ale to je nejlepší mlíko, co se dá sehnat tady široko daleko, je to plný smetany, másla, ty másla jsou úplně famózní, sejry, takový domeček, tak se tam nakupte u něj, tím tomu chci jako trošku pomoct, no ale hlavně jsme tam probírali, já jsem se potom ptal, on tam měl takovou kosu, já už teď na chalupě topím, protože já jsem úplně ve stínu tady a kamenej barák, ale on říká, on tam vůbec netopí a já mu říkám, pane Sotono, a kdy budete topit? A on říká, no já až v listopadu, protože já si potom na to zvyknu, ono to je to strašně pohodlný, to teplo, takže prostě až do listopadu topit nebudu a pak teprve, on tam má kou pec, jo, a topí normálně jako naštípaným dřívím, jo. Takže jsem vám to chtěl říct, jako že se člověk musí otužit i jako mentálně, nejen a i jako fyzicky a, nerozmazlovat se, jo. Dokonce, vemte si to lidi, jak žili ve středověku, to se topilo, bydleli všichni v jedné místnosti, protože to bylo tehda pro ně strašně drahý, nedostupný, všechny ty lesy byly panský nebo církevní, takže ty obyčejní lidi, aby oni si pomohli k nějakému dřevu, pokud neměli pár stromů okolo baráku, tak to za to museli strašně tvrdě platit, takže skutečně bydleli v jedné místnosti, kde se topilo jenom když fakt mrzlo, aby teda jim nebyla zima. Děti chodili v zimě bez bot, já vím, že to je, že jsme dneska někde jinde, a my jsme to šali, ale jenom jak ty lidi tehdy žili a hlavně víte, jak oni topili, třeba u mě tady na chalupě, ta místnost, kde oni žili, ty Rackovi, ty, co tady byli před náma, tak vedle měli krávu a z jedné strany měli krávu a z druhé koně a ty vlastně vyhřívali tím dechem ty zdi a ty zdi potom nemuselo se tolik topit, protože ty krávy vlastně vyhřívaly ty.
Ano, to je jasný. Místnosti, to nejhorším si vezmete krávu přímo do místnosti, no.
No,
a
no.
Vytisknete se k ní, je to
no,
tak.
No, je to velký, kráva je jeden velký radiátor, jo, to je prostě fakt velký radiátor.
Ale musí to být kráva jako živočich.
Prostě nějakou krávu si někde musíte sehnat, aby se zahřáli. No, musíte, nebo s někým do postele, kdo vás bude zahřívat, no. A na strop, na prkna z druhé strany, tam měli vždycky složený seno, to měli až do výšky 2 metrů, takže oni se zachumlali na tu zimu, jak to odpozorovali ty lidi v přírodě, tak se zachumlali, jo, a taky se dělalo, že jo. I co se týče toho jídla, tak se jedli takový ty tuční věci, to zahřeje, škvárky, sádlo, maso, tohleto, polívky, jo, tak se zahřívali tímhle tím vším, no. Takhle, pokud ty lidi, si myslím, to vemou vážně, že se to může stát a připravěj se na to, tak si myslím, že tady spousta lidí má chalupy nebo chaty, že to jako jde, že zase není zas tak zlé, ale pokud někdo je takovej jako hejsek a je naivní, no tak ten skutečně potom může být nemile překvapený a potom ať počítá takový člověk s tím, že bude někde v nějaký tělocvičně s dalšíma třeba 300-400 lidma, aby přes noc, tam prostě vždycky přežil tu noc, no a přes den bude někde chodit, nebo těch hospod bude taky potevřených jenom pár, protože ty začnou brzo krachovat, kde by se mohl zahřát, nebo jestli budou lidi chodit, třeba se zahřát do nějakého
obchodu. Navíc spousta lidí přijde o práci, takže to je ještě další zátěž a prostě do té práce se ohřát už také bude moci chodit jenom pár vyvolených, jak se zdá. No, každý se s tím musí poprát tak, jak umí. Já si myslím, že naši posluchači o tomto vědí dlouho a zajímají se dlouho, takže jistě připraveni jsou, ale ta situace je opravdu alarmující a jak je vidět, tak všechny ty instituce, které by se o to měly starat, tak nás naopak se snaží co nejvíc vtáhnout nebo stáhnout spíš pod vodu. Dobře, no tak Ondřej, já myslím, že jsme asi sdělili to, co jsme sdělit chtěli. Nebo máte ještě něco?
No tak v podstatě štěstí přeje připraveným. Je potřeba se připravit na všechno. Stát v podstatě, tohleto nás, ten stát to přivede, to vidí z těch vašich dalších pořadů, že ta největší americká banka je v podstatě bankrot a že vlastně na konci října do 8. listopadu v podstatě začne celosvětová krize, která potom vlastně ten stát náš úplně uvede do bankrotu a ten náš stát bude bankrot a nebude si moct ani půjčit nějaký peníze na dluhopisech, protože mu nikdo nepůjčí. Takže bych všem radil, aby se začali starat sami o sobě, štěstí přeje připraveným. Já jsem vždycky jako mladý kluk jsem rád čet takový povídky od toho Jacka Londona, který byl námořník a taky byl hobbyist. To byli takový ty lidi, co byli jakoby vyděděnci strašně špatně, byli placený na začátku 19. století. Ty lidi bydleli tehdy v jedné místnosti, neměli kolikrát ani peníze, aby si nechali zasklít okno, takže kolikrát měli na oknech jenom deky a bydleli v dřevěných boudách, jak byli chudí. A ten Jack London vlastně potom zkoušel štěstí jako novinář a cestoval na tu Aljašku a tam ty trampové si v těch mrazech stavili ty sruby a bojovali o holej život, takže vlastně ty naši předci zažili různé věci těžké a taky se s tím nějakým způsobem popasovali. Jako furt máme dost času, aby jsme před tou zimou na tu zimu se stihli připravit. Prostě každý z nás bude někde mít nějakého kamaráda. Měli bychom začít přemýšlet i my, co zase máme nějaké možnosti někomu pomoct. Tak prostě já taky třeba jsem to nabízel už teďko nedávno kamarádovi, říkal, ale on teda má kde bejt, jakože půjde k mámě, jo. Ale já jsem říkal, hele, kdybys nemohl, tak můžeš bejt, když tak třeba u mě nějaký místo se vždycky najde. Je to o tom, aby my jsme jako lidi začali se snažit nějak spolupracovat, majitelé firem, aby spíš přemýšleli o tom pro ty svý zaměstnance, jestli by vymysleli cokoliv, aby mohli pomoct. Budeme se muset jako společnost semknout a nespolíhat na to, že to někdo za nás udělá. Jakmile udeří zima, hold, musíte jednat a je dobrý začít jednat teď a brát ty věci vážně. Nevěřte jim, oni vám nepomůžou. Ani ty starostové nepomůžou, ani sami nevědí, kolikrát je, co mají dělat. Všichni spolíhají na nějaký imaginární stát, který s prominutím na nás, na všechny, zvysoka sere. Jo, takže těm chodí peníze od Němců za to, že ty musí být tak strašným způsobem uplacený, tyhle ty všichni lidi, že se jim to vyplatí riskovat prostě takovýmhle způsobem a potom se už jenom chtějí uklidit a na všechno se vykašlat jim o nějaký lidi, o nějakou politiku. Když to vidíte, tu aroganci, to nemá cenu řešit. Postarejte se sami o sebe, vyřešit se to dá, situace není beznadějná, je potřeba to brát vážně a nic si nemalovat a realisticky se na to podívat a myslím si, že prostě jsme jako lidstvo prošli horšíma obdobíma, daleko, daleko horšíma, 30-letá válka, morový epidemie, kdy teda vymřela třetina Evropy a kdy se vraždilo všude možně a já nevím, co všechno, co jsme jako lidi všechno dokázali, všechno jsme přežili, přežijeme i tohle. No a na jaře budeme chytřejší, aspoň si spousta lidí uvědomí, že tyhle ty lidi, co to tady doposud řídí, že to jsou jenom zločinci a psychopati a loutky a díky
ale
tomu...
Ale hlavně aspoň snad lidi opustí to své sobectví a ten individualismus a egocentrismus a dáme se zase dohromady a začneme spolupracovat, abychom mohli vytvořit nějakou tu lepší společnost. Co myslíte?
No nic jiného se dělat nedá, jinak cípnem.
Přesně tak.
No. To není o ničem jiným, jo. Pokud nebudeme jako lidi do jistý míry spolupracovat, já vám řeknu příklad, my jsme potřebovali takový připoj v Pardubicích jako k jednomu domu kamna, přišli tam topenáři, jo, a tady jsem sehnal na základě nějakého doporučení a ty mi řekli, že ten komín se musí vyvložkovat, jo, asi za 100 tisíc.
Ano, že, tam jo, musí.
No vůbec se nemusí voškovat, úplně nesmysl.
Je mi to jasný, no.
Ano, já jsem pak mluvil s komíníkama a tak jako to je přesně ono, jo. To je ta sviňárna, že v takovýhle situaci ty hajzlové, místo aby to udělali, nechali si to třeba dobře zaplatit, s tím v tom není žádný problém, ale aby udělali tu práci, moc dobře vědí, co je před náma, moc dobře vědí, že spoustu lidem půjde o to, aby vůbec přežili, tak to mají udělat a ne, že ještě se na vás budou chtít napakovat. To je přesně ten způsob, jako to je ta cesta do pekel, jo. Takže takhle skutečně to nepůjde, bude to muset jít jinak, no.
Přesně tak. Takže Ondřej, já jsem vás moc ráda slyšela.
Já vás taky. Já vás taky. My jsme připravení a my se nebojíme, že jo?
No. Ano, přesně tak, přesně tak, ale chtěli jsme, abyste viděli, jak dopadají lidé, kteří se snaží něco řešit a že opravdu celá ta státní moc, ta státnost, že je to v rozkladu a musíme si v tuto chvíli pomoci sami, tak abyste ještě přidali v tom svém vlastním zabezpečování se a zároveň samozřejmě všichni si pořád držíme optimismus a dobrou psychickou kondici a pohodu a jdeme do toho s otevřeným hledím a s tím, že to samozřejmě zvládneme. Je to tak?
Je to tak, žádný keci a pusti se do práce a bude, já jsem naprosto v klidu, já mám všechno zabezpečený, tak se to, jako tady paní Iveta, jako vy, a, takže radím všem, okamžitě začněte jednat, ať potom jste v klidu, pak se vám uleví a pak můžeme zase příště nad něčím sejít a věřím tomu, že to bude optimističtější než dneska.
Tak ještě jednou díky, mějte se krásně a brzy zase naslyšenou.
Vy taky, držte se, rád jsem vás slyšel a všechny posluchače zdravím a hlavou vzhůru a pojďme do toho. Mějte se hezky.
Vy taky, naschle.
Naschánou.
Kde jen jsou a kde jsem já? Proč všechno končí, co začíná? Smůla se na mě lepí ze zvyku a všichni jsou už v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Ta holka, co měl jsem rád, už tu na rohu měla stát. S pihou na svým krásným nosíku, už se asi nosí někde v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Měl, že nezaštěkal, kam jen šel, bez obojku a bez košíku, už se asi toulá v Mexiku. Kde je ten náš slavnej gang, postrach salonů a postrach bank, nechali mi všechno pěkně na triku a už jsou někde dole v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. teď tu stál a chlapů houf, co s nima hrá, jen zatykač s mojí fotkou visí tu a ostatní jsou v Mexiku. Kde je ten chlápek, co tu spal a ta kočka, co jí nalejval? Šerif právě bere v baru za kliku, asi jsem měl bejt už taky v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, já taky jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku, co se hraje v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku,